Existuje jedno čínske príslovie, ktoré hovorí po prvé šťastie, po druhé osud, po tretie feng shui, po štvrté cnosť a po piaté vzdelanie. Ide teda o 5 prvkov, ktoré ovplyvňujú kvalitu tvojho života, i keď si ich vedome neuvedomuješ. A to špeciálne platí pre feng shui. Musím sa ti hneď takto na úvod s niečím priznať. Túto epizódu som odkladal viac ako pol rok, pretože som sa okrem iných záležitostí vlastne zamýšľal nad tým, že z akého uhlu pohľadu alebo z akej perspektívy mám rozobrať túto tému, pretože je to naozaj široký okruh zásad, techník, rituálov a spôsobov, ako si skvalitniť život. A rovnako som sa tiež zamýšľal nad tým, že ak to prepísknem, tak nám tu vznikne informačný pretlak. A to asi nechceme. Keďže feng shui tvorí jednu z hlavných zložiek mojich coachingov a konzultácií, rozhodol som sa vybrať iba niekoľko bodov, ktoré považujem za najdôležitejšie a pritom sú najzrozumiteľnejšie pre každého jedného človeka. Na akom princípe je teda vlastne postavené feng shui, si povieme v tejto epizóde. Ale ešte predtým, než sa do toho naplno pustíme, tak je dôležité sa vôbec predstaviť, že áno. Moje meno je Lukáš Sabo. Ako mentálny coach a feng shui konzultant pomáham ľuďom znovu objaviť ich skrytý potenciál cez konkrétne prežitky, techniky a nástroje, a to bez ohľadu na rozsah a intenzitu daného problému. V rámci tohto podcastu ti prinášam témy so zámerom zjednotiť tvoje fyzické, emocionálne a éterické telo. Čakajú tu na teba klasické epizódy. Jednu z nich počúvaš práve teraz. Rozhovory so zaujímavými hostiami a prémiové epizódy vďaka mesačnému predplatnému, v ktorom idem s mojimi poslucháčmi naozaj do hĺbky v rámci daných tém a v rámci danej problematiky. Všetky dôležité odkazy na seba nechávam v popise tejto epizódy a teraz už štartuje podcast Tvoj život v tvojich rukách. V čínskej kultúre platí určitá zásada, ktorá rozoberá šťastie na tri základné aspekty. Po prvé, nebeské šťastie. Nebeské šťastie je veľmi abstraktné, preto ho skúsim vysvetliť cez rôzne podoby. Patrí sa napríklad osud, karma, rodový aspekt alebo transgeneračné faktory. Toto je v zastúpení 33,33%. Potom je tu dvojka, čiže ľudské šťastie. Ľudské šťastie si pokojne predstav ako tvoju motiváciu, tvoju chuť niečo zmeniť. Patrí sem entuziasmus, vášeň, sny, túžby, vízie, snaha dosiahnuť úspech, zisk a tak ďalej. To je tiež v zastúpení 33,33%. No a zostáva nám tu posledná zložka. Feng shui šťastie. Opäť v zastúpení 33,33%. A teraz, prečo som to spomenul? Povedzme, že niektorí ľudia majú vo zvyku povedať, že som sa nenarodil alebo nenarodila pod šťastnou hviezdou. Ja na takéto veci nemám talent, nepochádzam z prospešného prostredia alebo naopak pochádzam z toxického prostredia, pochádzam z prostredia, kde je finančný alebo iný hmotný nedostatok a tak ďalej a tak ďalej. Ej. Lenže toto je zastúpenie 33,33% z celkového toho koláča menom šťastie. Čo to teda znamená v praxi? I keď by sa aj nejakým zázrakom podarilo potvrdiť, že naozaj nemáš na niečo predispozície, talent, alebo že jednoducho áno, nepochádzaš z prospešného prostredia, v akomkoľvek slova zmysle, tak stále je to iba zastúpenie 33,33%. To znamená, že ten väčšinový podiel ti stále visí vo vzduchu, ktorý vieš ovplyvniť. A asi tie viac ako zrejme, že v tejto epizóde sa budeme rozprávať o tej poslednej zložke, to znamená zamerané na feng shui. A ja viem, čo sa ti možno teraz odohráva v hlave. Otvára sa nám tu totiž naše klasické okienko skepticizmu. Niekto by si úplne pokojne mohol povedať, že no dobre Lukáš, ale ja poznám kopec, naozaj kopec úspešných, slávnych, zdravých, šťastných ľudí. Či už v rámci môjho okolia, alebo vo všeobecnosti v mediálnom priestore, ktorí nevyužívajú feng shui. Aký to má potom zmysel? Aký má potom zmysel sa riadiť podľa nejakých zásad na základe feng shui? Samozrejme, kopec vecí vieš dosiahnuť aj bez feng shui, veď áno, ono na konci dňa je to úplne zbytočné, všakže. Tu ide o to, že vďaka feng shui, alebo napríklad skrz zákon príťažlivosti, vieš všetky tie veci, tie úspechy a tie životné mety dosiahnuť s oveľa väčšou ľahkosťou. To znamená, že nemusíš vynaložiť dvojnásobné úsilie a nemusíš mať pocit, že plávaš proti prúdu. Naopak, vďaka napríklad feng shui budeš mať pocit, že si v stave flow. A ešte k tomu sa ti zmanifestujú a prichádzajú do tvojho života tie veci, tie faktory, tie udalosti, po ktorých túžiš. Čiže na konci dňa je v zásade úplne jedno na tej elementárnej úrovni, či chceš alebo nechceš aplikovať zásady feng shui do svojho života. Tak či tak všetky tie veci, po ktorých túžiš, vieš dosiahnuť. Jediný rozdiel spočíva v tom, že vďaka feng shui vieš tieto veci dosiahnuť s oveľa menšou námahou a rezistenciou ako človek, ktorý feng shui zásady do svojho života nebude aplikovať. OK, v prvom rade si ale poďme niečo povedať o feng shui vo všeobecnosti. Feng shui nie je žiadna sezónna instagramová záležitosť, i keď sa to možno že tak prezentuje a i keď si to možno že práve teraz myslíš. Feng shui má zhruba 6000 ročnú históriu a tie jednotlivé poznatky a techniky pochádzajú nielen z Číny, ale aj z Tibetu a Indie. No a keď už sme pri tej Indii. Alfou a omegou pri feng shui je energia chi. Cieľom mňa ako konzultanta napríklad je, aby v priestoroch môjho klienta prúdilo správne chi. Energia chi sa však nesťahuje len na priestory, v ktorých bývame alebo v ktorých trávime najviac času, ale týka sa to aj nášho ľudského tela. Aktivácia a rozprúdenie toku tejto energie majú na starosti meridiány v našom tele. Z toho dôvodu sa podstupuje napríklad akupunktúra. A aké to má teda prepojenie na tú Indiu, ktorú som spomenul pred chvíľkou? Pri Ashtanga yoge, ktorá už bola v rámci tohto podcastu niekoľkokrát spomenutá, platí, že treba aktivovať aj svoju alebo kultivovať aj svoju pránu cez pranajámu, dýchové cvičenia. Prána ako nejaká životná energia je iba indický ekvivalent pre chi. Z toho vyplýva, že takisto ako kultivujeme svoje telo cez dýchové a fyzické cvičenie, tak vieme kultivovať aj priestory, v ktorých žijeme alebo v ktorých pracujeme. Ak si to teda zhrnieme, feng shui pracuje s energiami, s energiou nášho tela a s energiou našich priestorov. Ďalej, feng shui je naviazané na tieto zložky. Čínsky zverokruh, personalizovaný feng shui číslo podľa dátumu narodenia, farby a elementy. V živote je dôležité nielen počúvať, ale aj načúvať. A tak som sa rozhodol načúvať. Načúvať môjmu životnému poslaniu. Moja úloha je teda viac menej jasná. Pomôcť tým, ktorí to nielen potrebujú, ale ktorí o to aj stoja. Preto som sa rozhodol svoje myšlienky, techniky a múdrosti získané od svojich učiteľov šíriť ponovom cez videá na YouTube. Na tomto mieste nájdeš všetky doteraz publikované a nové epizódy tohto podcastu, odpovede na jednotlivé otázky, nástroje, rady, tipy a kopec iného obsahu. Nezabudni dať preto odber môjmu kanálu na YouTube, kde ma nájdeš pod názvom I am Lukáš Sabo. Budem sa preto na teba tešiť nielen pri tomto podcaste, ale po novom aj pri mojich videách na YouTube. No a teraz už späť k téme tejto epizódy. Začneme najskôr tým personalizovaným číslom. Feng shui pracuje s 9 číslami, od jednotky po devinu. Každé číslo reprezentuje niečo iné a pod akým číslom je dátum tvojho narodenia, to ovplyvňuje tvoje vlastnosti, charakteristiky, možno aj potenciálne životné poslanie. Len podotýkam, že neexistuje niečo také, ako je lepšie a horšie životné číslo, toto je šťastnejšie číslo, toto je menej šťastné číslo, nič také neplatí. To je iba zás naša subjektívna interpretácia. Ďalej, čo sa týka tých vlastností a charakteristík, to sa netýka len toho personalizovaného feng shui čísla, ale platí to aj pre znamenia zverokruhu. Asi ti niečo hovorí čínsky alebo lunárny nový rok. Ten sa zvyčajne začína koncom januára, čiže je to ako keby o jeden necelý mesiac posunuté oproti tomu nášho klasickému novému roku. Aktivácia jednotlivých zložiek a kultivovanie chi energie preto prebieha práve na čínsky nový rok. A tak ako je posunutý nový rok, sú posunuté jednotlivé znamenia. Pričom každý lunárny rok je pod nadvládou iného znamenia, ktoré ovplyvní vibráciu toho daného roka. Poviem príklad, je rok 2023. Tento rok je pod nadvládou vodného zajaca. Rok 2022 bol pod nadvládou vodného tigra. A tak ďalej. No, a tu sa dostávame k nedostatočným znalostiam feng shui u nás na západe. Veľakrát sa na začiatku roka stretneš s rôznymi článkami, či už v online priestore alebo v printe, s nápismi a s titulkami typu Čaká nás rok zajaca. Aký ťa čaká milostný život v tomto roku? Tieto znamenia sa dočkajú veľkého úspechu v roku 2023. Je totiž veľký rozdiel, či je rok vodného zajaca alebo ohnivého zajaca. Schválne to spomínam preto, pretože som na jeden takýto článok prednedávnom narazil a presne to bolo niečo v takom znení, že áno, máme tu rok zajaca. Ja som taký, že no dobre a ďalej? Chýbala mi tam tá interpretácia, pretože rok zajaca je veľmi všeobecný pojem. A nikdy to není len rok zajaca. Vždycky je to rok nejakého zajaca alebo iného znamenia. Vždycky je to rok vodného tigra, rok ohnivého zajaca, rok, ja neviem, dreveného draka alebo niečo podobné. Hej. To znamená, že keď sa najbližšie stretneš s podobným článkom, tak sa skús najskôr zamyslieť nad tým, že naozaj je to overený zdroj, naozaj sú to akože dostatočné informácie, pretože vo väčšine prípadov to dostatočné informácie nie sú. Spomínal som tu rôzne variácie týchto znamení, čož ma privádza na ďalší okruh, a to sú elementy. Aby energia čchy správne prúdila, jednak v nás, ale jednak v našich priestoroch, je potrebný balans týchto elementov v danom priestore. A nie, nemusíš si spraviť táborák v strede obývačky a opekať slaninu. Každý z nás má doma tieto elementy. Oheň. Oheň zo sviečok alebo zapnutý sporák. Voda. Cez umývadlo alebo vaňu. Zem v podobe rastlín alebo kvetov. Drevo v podobe nábytku. Železo alebo kov, cez dekorácie, príslušenstvo a iné vybavenie, plus elektronika sem patrí tiež. V pokročilej verzii feng shui sa potom vlastne dozvie, že často to ani tak nie je o tých samotných elementoch, pretože stačí len ako keby interpretácia tých jednotlivých elementov a tých jednotlivých napríklad farieb, ktoré spomeniem za chvíľku. Hej. To znamená, sa dozvie, že nepotrebujem reálny oheň, stačí mi fotka, hej, alebo obraz toho daného ohňa. Nepotrebujem mať fyzicky prítomnú vodu, stačí mi obrázok alebo nejaká malba vody, vodopádu alebo niečo podobného. Hej. Feng shui je do veľkej miery o interpretácii, o symbolike, s ktorou vieš pracovať, ale ako hovorím, to už je pokročilá verzia feng shui. To, čo by nás všetkých malo zaujímať, a teda aj začiatočníkov, či tieto elementy, či týchto 5 elementov je vyvážených, alebo jeden element je nadradený tým ostatným. No a poslednou zložkou sú už spomínané farby. Farby, podobne ako slova a myšlienky, majú určitú vibráciu, určitú konotáciu a je preto veľmi dôležité vedieť s nimi pracovať. Osobitne by som sa veľmi nedržal symboliky farieb tak, ako si ju interpretujeme my na západe. U nás totiž platí, že zelená farba rovná sa niečo upokojujúce, čierna farba rovná sa niečo zlé, negatívne, biela farba niečo čisté a pozitívne, nepoškornené a tak ďalej, červená farba zase značí niečo agresívne. Červená a čierna farba sú napríklad vo feng shui až posvetné farby, by som povedal. Sú to najhonosnejšie farby. Čož ťa asi nebude prekvapovať, veď celá tá čínska kultúra je ponorená do červenej farby. Má to svoj dôvod. No a tu sa vlastne dostávame k veľmi dôležitému bodu, určený ani nie tak pre začiatočníkov, ale skôr pre ľudí, ktorí čo to už vedia o feng shui. Preto mám pre týchto ľudí jeden odkaz. Pri niektorých pasážach alebo pri nejakých okruhoch v rámci feng shui môžeš nadobudnúť pocit, že ide často o kontraproduktívne alebo nepresné informácie v porovnaní s tým, čo vieš napríklad už teraz. Treba si uvedomiť, že takisto ako mnohé disciplíny majú svoje školy a konkrétne smery, aj feng shui má niekoľko uhlov pohľadu na tú jednu identickú vec. Máme tu napríklad klasickú tradičnú školu kompasu. Jednotliví konzultanti z tejto školy pracujú s kompasom Lopan. Klasický kompas, ako poznáme my na západe, je oproti Lopan iba detská hračka. Je to totiž naozaj veľmi komplexný nástroj a osobne si neviem predstaviť, že by nejaký človek zo západného sveta, u nás zo západu, s kompasom Lopan vedel pracovať, pretože to je niečo, čomu sa venujú pôvodní obyvatelia Číny celý svoj život. Je to napríklad ďalšia škola, škola formy. A toho sa budeme uberať. Pretože v tomto smere, v rámci tejto školy, má každý predmet, každý nejaký hmotný aspekt určitú symboliku. Keď si spomenieš, keď som hovoril predtým o tých 5 elementoch, toto je presne to, že nemusíš pracovať s reálnym ohňom, nemusíš pracovať s reálnou vodou. Stačí, že pracuješ s niečím, čo má asociáciu tohto daného elementu. To je škola formy. No a potom je tu ešte novšia škola, ktorú vytvoril profesor Lin Yun a tá kombinuje učenie z Indie, Tibetu a Číny, ale to nás teraz nebude zaujímať. Spomínal som predtým farby. Určité školy a určité ako keby smery alebo určití duchovní učitelia s obľubou pracujú napríklad s čiernou farbou pri feng shui, ale iní sú zas pri čiernej farbe veľmi opatrní a hľadajú iné alternatívy. Ono v zásade neplatí niečo také, ako je dobré a zlé feng shui. Pokiaľ sa tomu venuje človek, ktorý s tým vie naozaj pracovať. Feng shui ponúka mnoho alternatív a možností a neexistuje preto jedna správna možnosť alebo jedna správna alternatíva. Možno takým pre nás zo západu známym príkladom sú zrkadlá v spálni. Vo všeobecnosti sa v našich končinách stretneš s názorom, že zrkadlá v spálni nie sú OK a mali by sme ich dať preč. Existuje však určitá skupina alebo určitá škola v rámci feng shui, ktorá ti povie, že zrkadlá v spálni sú OK, sú priama že žiaduce. Niekedy je preto fajn si na vlastnej koži odskúšať jeden uhol pohľadu, budem zisťovať, aký to má na mňa účinok, či to má na mňa nejaké benefity alebo naopak, či mi to nejako uškodilo. A na základe toho budem ďalej pracovať s jednotlivými zložkami feng shui, budem to prispôsobovať dovtedy, dokiaľ si nenájdem to, čo mi vyhovuje najviac. Ďalší veľmi dôležitý atribút v rámci feng shui. Za predpokladu, že sa o feng shui budeš chcieť dozvedieť niečo viac a či už tento podcast alebo nejaký iný zdroj v tebe prebudil záujem o feng shui, je veľmi pravdepodobné, že sa časom dostaneš k rôznym knižkám a publikáciám o feng shui, čo je na jednej strane super, na strane druhej musíš brať ako keby do úvahy ten historický kontext alebo dobu, obdobie, roky, kedy tá knižka bola publikovaná. Lebo za predpokladu, že si zoberiem ja nejakú knižku, ktorá bola napísaná koncom minulého storočia alebo niekedy, ja neviem, v 80-tych, 90-tych rokoch, a tam jednoducho otvorím knižku a budú tam obrázky interiéru z 90. rokov, tak je viac ako pravdepodobné, že už to není pre mňa aktuálne, pretože tam tie zásady feng shui síce sú dodržané, len je to proste už strašne old school. A pri feng shui platí, že hľadáme takú cestu, ktorá bude mať aj tie prvky feng shui, ale zároveň to bude aj oku lahodiace. Čiže hľadáme nejakú alternatívu, aby bol aj vlk sýty, aj ovca celá. Nejakú stredovú os, nejakú dohodu. Feng shui by nikdy nemalo byť o tom, že silou, mocou teraz musí mať umiestnené toto a hento vo svojom dome alebo vo svojom byte a po estetickej stránke to úplne strašné, ale proste musím to tam mať, lebo takto to niekto povedal, takto som si to niekde načítal alebo načítala. Nie. Vždycky by to malo byť tak zostavené, aby to bolo jednak prínosné pre nás, ale zároveň aj, aby to bolo estetické, aby sme sa cítili komfortne. Veď robíme to sami pre seba. Upravujeme si tie priestory tak, aby sme sa v nich cítili harmonicky. Aby ten priestor pracoval pre nás, nie proti nám. To znamená, že musím tieto knižky, ktoré sú staršie už niekoľko desiatok rokov, brať s rezervou. Áno, môžem to brať ako inšpiráciu, a môžem to brať ako zdroj nejakých informácií, ale je veľmi nepravdepodobné, že pre nás takáto inšpirácia bude v praxi aplikovateľná. Obzvlášť, keď sú to fotky rôznych interiérov, bytov, domov a tak ďalej. Hej? Je to proste strašne už staromódne. Pre mňa taký ukážkovým príkladom je taká tá stará čínska posuvná stena. Z dreva, z nejakej látky, ktorá ako keby oddeluje nejaký priestor a nevidíš, čo je za tou stenou. Asi vieš, čo mám na mysli. V mnohých týchto knižkách starších sa stretne, že oh, aby energia chi správne prúdila, tak umiestníš do stredu obývačky alebo niekde inde presne takúto stenu. Čož môže byť na jednej strane efektívne, netvrdím, že nie. Len po estetickej stránke to musí vyzerať hrozne, na tom sa asi zhodneme. To znamená, že nejdem sám proti sebe alebo sama proti sebe. Hľadám alternatívu, ako by som mohol kultivovať alebo mohla kultivovať energiu chi bez toho, aby som pokazil alebo pokazila vizuálnu zložku tých priestorov, v ktorých bývam alebo v ktorých pôsobím, pretože feng shui sa nemusí týkať len našej domácnosti, ale môže sa to týkať aj našej kancelárie alebo teda v mieste, kde podnikám. Po smrti osoby, ktorá mi bola veľmi blízka, som si uvedomil jednu vec. Život je dar. Život je privilégium. Si tu! Počúvaš tento podcast? Máš možnosť dnes spraviť niečo výnimočné. Nie každý dostane zajtra šancu ráno otvoriť oči. Dnešok nie je samozrejmosťou. Práve preto som svoju prvú knihu pomenoval Tvoj život v tvojich rukách. Je to kniha o uvedomení si, že všetko sa začína a končí rozhodnutím. Tvojim rozhodnutím. Pretože je úplne jedno, odkiaľ pochádzame, dôležité je to, kam smerujeme. Každý z nás má v sebe nekonečný potenciál, ktorý dokáže robiť zázraky. A je iba na nás, či chceme tomuto potenciálu načúvať, alebo nie. Knižku Tvoj život v tvojich rukách nájdeš v predajniach Martinusu a Pantery. V prípade záujmu o osobné venovanie mi stačí napísať správu napríklad na Instagrame. Želám ti pohodové čítanie a kopec aha momentov. Teraz sa však vráťme späť k téme tejto epizódy. No a na záver som si nechal taký, možno že až banálny tip, ale ako sa hovorí, v jednoduchosti je krása. Ten posledný atribút v rámci feng shui na tej základnej úrovni je čistota. Spomínal som už, že chi alebo prána sa nenachádza len v našom tele, ale aj v našom priestore. A pre rekapituláciu, bez ohľadu na to, či to pomenuješ ako chi, ako nejaká vesmírna energia alebo prána, tak či onak, je to nejaký typ energie, ktorá je v našom tele, ale v našich priestoroch. A keď máš okolo seba, ale že neskutočný brajgel, tak vlastne kde a ako má vôbec prúdiť nejaká energia? Čiže na začiatok úplne postačí, ak si dáš dokopy záležitosť čistoty. A teraz nemám na mysli len takú tú povrchovú čistotu, že pozametáš alebo zapneš robota, ale reálne, že si dáš dokopy priestor okolo seba. Povyhadzuješ veci, ktoré nepoužíváš, ktoré nenosíš, ktoré sú pokazené, roztrhané, neviem aké. A už neviem koľko, polstoročie uvažuješ nad tým, že dáš to dokopy, pôjdeš do opravovne, dáš to niekde zašiť a tak ďalej. Keď si sa o to nepostaral v rámci 365 dní, už sa k tomu nevrátiš. Veľmi viem, o čom hovorím. Preto úplne na začiatok stačí, ak vypustíš všetky tie informačné toky, ktoré tu teraz odzneli, a pokiaľ chceš, aby tvoja energia chi prúdila efektívne v tvojich priestoroch, tak na začiatok stačí, ak si spravíš poriadok v priestoroch, kde bývaš. Hej. To znamená nielen povrchový poriadok, ale naozaj intenzívny, do hĺbky. Daj si do poriadku oblečenie, staré bločky, faktúry, kadejaké iné spisy, dekorácie a čokoľvek, čo akoby už ti viac neslúži v tvojom živote. Neškrečkuj zbytočne veci, ktoré si nechávaš u seba pre nejakú špeciálnu príležitosť, čo ak sa mi to jedného dňa zíde, pretože vo väčšine prípadov tá príležitosť aj tak nikdy nepríde. Buď to vyhoď, alebo to daj na charitu, predaj to cez nejaké aplikácie alebo bazáre, proste jednoducho hocičo. Zbav sa všetkého, čo ti už viac neslúži, ako som povedal. V ideálnom prípade aj ľudí, to znamená ich svetonázory, hodnoty, proste všetko, čo ťa ako keby ťahá dole, ku dnu, čo ti viac škodí, ako pomáha. Musíš jednoducho vytvoriť nejaké priaznivé, efektívne, blahodárne podmienky na to, aby to šťastie a vitalita sa cítili vítané v tvojom bývaní v priestoroch, kde tráviš najviac času. Veci to zober z tejto perspektívy ako modulovú situáciu. Ty by si takisto nechcel alebo nechcela byť operovaný, operovaná v nemocnici alebo v nemocničných priestoroch, ktoré nie sú sterilné. Tak to isté platí aj pre tú energiu čchy, pre tú vitalitu, pre to šťastie, pre tú hojnosť. Hej? Zaklopú ti imaginárne na dvere a vidia okolo teba ten neskutočný brajgel, smrad, bordel a neviem čo ešte, tak ako prečo by sa mali byť cítiť vítané tieto energie u teba doma? Avšak, tak ako pri iných témach v kontexte spirituality alebo osobnostného rastu alebo sebarozvoja platí, že feng shui ti má iba dopomôcť k niečomu. Nemôžeš preto čakať, že tie jednotlivé praktiky a rituály a podobné zásady že ti pomôžu dostať sa tam, kde chceš byť práve teraz, ale ty sám alebo ty sama nespravíš preto absolútne nič. To všetko sú len nástroje a techniky, ktoré ti pomôžu, ale tú základnú prácu to za teba nespraví. To všetko začína a končí tebou. To je ako napríklad s knižkami o osobnostnom rozvoji. Hej. Je síce pekné, keď má niekto milión prečítaných knižiek, zapratanú knižnicu s knižkami, toto všetko som prečítal a tak ďalej, toľkoto kurzov mám prejdených, nakúpených, na toľkých seminároch a workshopoch som bol XY krát za rok. Ono je to strašne pekné, pekné to znie, hej? Otázka zostáva, aké percento z tých informácií vlastne človek využíva vo svojom živote, v praxi. A všetci veľmi dobre vieme, že to percento je veľmi malinké. Ber preto na vedomie, že feng shui je len pomocníkom a nerieši za teba všetky problémy. Na strane druhej, poznatky uvedené v tejto epizóde sú len kvapkou v mori toho, čo ponúka feng shui. Oh, a ešte jedna dôležitá vec, než sa rozlúčime. Sú určité veci, alebo určité aspekty, ktoré vieš aktivovať vďaka feng shui v podstate kedykoľvek, kdekoľvek a netreba do toho v podstate nič investovať, hej? To znamená, že pri správnej dekorácii, pri správnom umiestnení nejakých dekorácií alebo nejakých obrazov vieš naozaj aktivovať energiu zdravia, vitality, hojnosti, múdrosti, úspechu a tak ďalej. Vieš napríklad zmeniť, na akú svetovú stranu smeruje tvoj stôl, kde sedíš, za počítačom a tak ďalej. Nevieš ale otočiť celý svoj dom alebo celý svoj byt a otočiť ho tak, aby to bolo pre teba harmonickejšie. A je to úplne OK. Totiž platí zásada, že neexistuje niečo také, ako je perfektné feng shui. To ti povie každý, kto sa o túto sféru o trošku viac zaujíma. Jednoducho treba pracovať s tým, čo máš. A keď z nejakého konkrétneho dôvodu nevieš otočiť celý ten dom na nejakú konkrétnu svetovú stranu, tak aby to bolo pre teba harmonickejšie, tak jednoducho pracuješ v internom slova zmysle, to znamená pracuješ tým daným priestorom. Rozmýšľaš, akú miestniš dekorácii, akú miestniš nábytok. Keď nevieš premiestniť nábytok, tak upravuješ dekorácii a jednoducho hľadaš spôsoby, ako tie priestory zharmonizovať. Platí však, že všetko sa dá, len treba chcieť. Takže, toto bola epizóda o feng shui. Ja verím, že ti jednotlivé zásady pomohli vstúpiť do toho aspoň základného okruhu feng shui. Pokiaľ máš na mňa akúkoľvek otázku, či už v kontexte tejto témy alebo iných, neváhaj ma kontaktovať cez vybrané odkazy a sociálne médiá, ktoré nechávam v popise tejto epizódy. Ja sa na teba budem tešiť aj v rámci tohto podcastu, ale aj v rámci mojich videí na YouTube kanáli, kde ma nájdeš pod menom I am Lukáš Sabo. No a pamätaj, bez ohľadu na to, či pracuješ alebo ešte nepracuješ s feng shui, tvoj život je vždy v tvojich rukách.